Earth News Radio 105,8.
Mi trovo.
Όποιος, φίλες και φίλοι, παρακολούθησε τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ νωρίτερα, έχει μείνει με την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται να βγαίνει και να επιλύει τα μικρά ανθρώπινα μιας γειτονιάς και όχι ως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης δύναμης της Αμερικής, με εμπάθεια, με διάθεση όχι θετική, θα το πω έτσι κομψά, με δηλώσεις και κινήσεις που φαίνεται πως, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια στη συζήτηση που θα έχουμε, βάζει, σπέρνει την αμφιβολία για την συνέχεια του ΝΑΤΟ και εν πάση περιπτώσει αλλάζει και τις ισορροπίες και δεν ξέρω αν βάλεται και η συνοχή του. Πιθανότατα έχετε ακούσει, έχετε μάθει πως ανακοίνωσε ότι μετά τις τελευταίες επιθέσεις η συμφωνία με το Ιράν τέλειωσε, δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με αυτούς τους άρρωστους ανθρώπους, όπως είπε, έπλεξε άλλη μία φορά το εγκόμιο του Ερντογάν, θύμωσε πάρα πολύ με τους Ευρωπαίους, όλα αυτά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που αυτό είναι ένα φόρουμ σε τέτοιου είδους συνόδους, που οι σκέψεις γίνονται σε ανώτατο επίπεδο, όπως ξέρετε, έχουν χρέος και υποχρέωση οι συμμετέχοντες να επαναπροσδιορίζουν, εάν χρειάζεται, στρατηγικές για να δουν τι ακριβώς θα γίνει και πού θα πάει το ΝΑΤΟ, η Ευρωατλαντική αυτή συμμαχία, που έχει πάρα πολλά προβλήματα, με ανοιχτούς τους δύο πολέμους ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται σαν ένα κακομαθημένο πλάσμα, το οποίο θυμώνει με αυτόν που δεν του κάνει τα χατήρια.
Ένα ερώτημα. Τι σημαίνει τελείωση η εκεχηρία με το Ιράν, δηλαδή θα ξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις εκ νέου?
Δεν θα σου το απαντήσω. Γιατί έχει πάρα πολλές, γι' αυτό κάνω την εισαγωγή που κάνω. Εδώ πια η παγκόσμια κοινότητα δεν μπορεί να παρακολουθήσει όλο αυτό το σοου του Προέδρου Τραμπ. Μπορεί να του δίνει χαρά, να δει τα θέματά του εάν θέλει. Αλλά εντωμεταξύ έχω να σου πω ότι εκτοξεύτηκε πάλι, μία που έκανε τις δηλώσεις, εκτοξεύτηκε πάλι η τιμή του πετρελαίου. Ζούμε έναν παραλογισμό όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες με μια τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία που δεν ξέρω αν πραγματικά έχει επίγνωση τι ακριβώς κάνει, εάν παίζει με αυτό και εν πάση περιπτώσει είτε το ένα είναι είτε το άλλο δεν μας αφορά, θέλω να πω, δεν θα πρέπει να μας αφορά για να τον ψυχαναλύσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί πολιτικά δεν μπορούμε να τον αποκωδικοποιήσουμε, μόνο με ψυχαναλυτική προσέγγιση μπορεί κανείς να φτάσει κάπου εν πάση περιπτώσει. Τώρα, είχαμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη.
Που έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη εντός τουρκικού εδάφους και αυτό έχει τη σημασία του και το συνέδεσε και με το θέμα των F-35, λέγοντας εμέσως πλην σαφώς ότι δεν μπορεί η Αμερική να δώσει F-35 σε μια χώρα που απειλεί μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ με πόλεμο.
Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες. Να σας θυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο RT News Radio 105,8. Εμένα αλλά η εκπομπή με το Γιάννη Πρίντη στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή. Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον συναδελφό μας, τον διπλωματικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Βασίλη Νέδο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λέω ότι αυτά τα ξεσπάσματα Τραμπ προφανώς δεν έχουν τέλος. Το βλέπουμε αυτό πού τώρα, στην Σύνοδο Κορυφής, όπου κανείς άλλα περιμένει και με άλλα βρίσκεται αντιμέτωπος. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι εάν από ό,τι έχει δηλώσει από χθες μέχρι σήμερα είναι ενδείξεις ότι ενδεχομένως να βάλετε η συνοχή του ΝΑΤΟ ή εάν ο Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ.
Τώρα ως προς το κομμάτι των F-35, διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα εδώ πέρα. θυμάμαι, το είχα γράψει πρώτη φορά πέρσι τον Απρίλιο, mm-hmm. δηλαδή λίγους μήνες πριν αφού του είχε βγει ο Τραμπ. Πήγαν δικοί μας αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο, συνάντησαν εκεί πέρα αρμόδιους αξιωματούχους και τους είπαν ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε τα S-35 στην Τουρκία. Αυτό ξεκίνησε την επόμενη μέρα σχεδόν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ο οποίος θεωρεί ότι ο Ερντογάν είναι στενός του σύμμαχος και δεν θέλει να του χαλάει χατήρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία έχουν ήδη περάσει 14-15 μήνες από εκείνη τη στιγμή, 16 μήνες από την επιστροφή δηλαδή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Mm-hmm.
Οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποιο είδους ευνηδιασμός εδώ πέρα στην Αθήνα. Όλα αυτά ήταν αναμενόμενα, τα σήματα είχαν πυκνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν θέλετε, όλη αυτή η συζήτηση για τα ΚΑΝ είναι ένα, να το πω έτσι...
Τις μηχανές για τα ΚΑΝ, λέστε, ναι.
Τις μηχανές για τα ΚΑΝ, τα εγχώρια τουρκικής παραγωγής, τέλος πάντων σχεδιαζόμενα μαχητικά, αμερικάνικες μηχανές από εμπλοκή τέλος πάντων της εξαγωγής τους. Αυτά ήταν όλα δείγματα ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει το περιβάλλον για να γυρίσει εκεί.
Ναι.
Ένας από τους βασικούς λόγους που είχε μπλοκάρει αυτή η συζήτηση είναι ότι σας θυμίζω ότι από πέρσι το καλοκαίρι, δύο φορές, από τον Φεβρουάριο η δεύτερη και πολύ μεγαλύτερη, είχαμε mm-hmm. τις εμπλοκές στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, και θα έλεγα ότι το καινούργιο στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει να τα βάλει με το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική.
Αυτό είναι ένα δεύτερο μέρος που αξίζει.
Το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι για τους λόγους των Ισραηλινών, οι Ισραηλινοί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση την Τουρκία να αποκτήσει F-35, διότι θα αλλάξει, δηλαδή
η
απόκτηση F-35 από την Τουρκία. Εμείς έχουμε την ανησυχία μας λόγω του Αιγαίου, αλλά το βασικό τέλος πάντων στοιχείο που βάζει στην συζήτηση τη γεωπολιτική εδώ πέρα είναι ότι αλλάζει τις ισορροπίες και στη Μέση Ανατολή.
Έτσι.
Διότι δίνει αυτό το μαχητικό και σε μια δεύτερη χώρα η οποία έχει ανταγωνιστική σχέση με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Και, ναι, αλλά θα τα βάλει ναι. με το Ισραηλινό λόμπι, όπως λες, αλλά θα τα βάλει και με το Ελληνοαμερικανικό λόμπι.
Το Ελληνοαμερικανικό λόμπι, τώρα μην τρελαθούμε.
Δεν θα μου πεις, δεν είναι πολύ μεγάλο. Okay.
Έχει την αξία που έχει, ναι. αλλά ο πολλαπλασιαστής ισχύος, ας το πω έτσι, και του ελληνικού λόμπι, ελληνοαμερικανικού λόμπι.
Είναι το Ισραηλινό προφανώς. Και όλα αυτά επειδή έχει χημεία με τον Ερντογάν και τον Γουστάριο ηγέτη, όπως είπε. Προφανώς
ναι,
όχι.
Δεν ξέρω. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, είναι αυτό το πολιτικό, το οποίο δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε. Και θα σας έλεγα ότι, εντάξει, το ξέρετε πολύ καλά, διότι δουλεύετε στην ΕΡΤ, ότι το ζήτημα των εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών μέσα στην Αμερική το ξέρει πάρα πολύ καλά η Ελένα η Αργύρη, και θα σας συνιστούσα mm-hmm. να το συζητήσετε μαζί της κάποια στιγμή, mm-hmm. Διότι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο είναι αδιανόητα. Ναι. Και εκείνο που θα πρέπει εμάς να μας ανησυχεί περισσότερο από όλα είναι το γεγονός ότι φαίνεται να σπάει, το οποίο είναι η ελληνική προσπάθεια, αυτή ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρχει αντίδραση ανάμεσα στο ενδεχόμενο πώλησης όπλων στην Τουρκία, να υπάρχει αντίδραση διακομματική. Φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικανοί πάνε πίσω. Για ποιο λόγο πάνε πίσω? Γιατί δεν θέλουν να τα βάλουν με τον Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων
εκλογών, ακριβώς.
Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτά τα ξέρει πάρα πολύ καλά η Λένα, την παρακολουθώ και εγώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε φορά.
Ναι, Βασίλη.
Ως προς το σκέλος το γεωπολιτικό.
Πριν πάμε στο γεωπολιτικό, επίτρεψέ μου. Ναι. Αυτό το εμπόδιο λοιπόν που υπάρχει από τις κυρώσεις Κάτσα, προφανώς ο Τραμπ έχει βρει έναν τρόπο να φύγει από αυτό, να το προσπεράσει.
Θα σας πω, είναι δύο πράγματα. Ρώτησα και εγώ, τα γράψαμε και πριν τη σύνοδο, τα είχα γράψει. Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις ναι. μπορούν να έρθουν.
Ναι.
Και ο Τραμπ αναφέρεται σε αυτό. Μετά, ως προς τα F-35, πρέπει
ναι,
να
αλλά...
υπάρξει
Συγγνώμη.
Άλλη πρωτοβουλία νομοθετική, και εκεί πέρα θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε το Κογκρέσο μαζί του.
Ναι, γιατί το να προσπεράσουν τις κυρώσεις είναι ένα θέμα, αλλά αυτό δεν Ακριβώς. σημαίνει ότι υπερπηδούν και αυτό το εμπόδιο που αφορά την εξαγωγή των μαχητικών.
Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι κυρώσεις Κάτσα,
έτσι.
Το οποίο μάλλον το έχει.
Έτσι.
Και το δεύτερο είναι η απεμπλοκή της εξαγωγής του F-35, αυτό, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Ναι. Η ΚΑΖΟ δεν ξέρω.
Θέλει ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση αυτό.
Ότι θα προσπαθήσει να το κάνει πριν τις ενδιάμεσες στο τραμ. Και... να προσπαθήσει δηλαδή να το λήξει μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου. Τώρα... αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό.
Βλέπω ότι ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε και στις χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάχου στο CNN, λέγοντας ότι μίλησε στον Μπίμπι και του είπε ότι η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, έχει εκατομμύρια στρατιώτες και επειδή ήμουν εγώ δεν μπήκε στον πόλεμο με το Ιράν για να πάει στην άλλη πλευρά.
Αυτό το
άρα
επαναλάβει...
θα πρέπει να το, να το συνυπολογίσουμε.
Ναι, αυτό το έχει επαναλάβει ο Τραμπ, το έχει ξαναπεί.
Ναι,
ότι
αλλά το ξαναλέει τώρα.
Το γεγονός ότι...
κοιτάξτε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα εδώ πέρα, το οποίο έτσι, το έθεσε τέλος πάντων ο Τραμπ, όπως το έθεσε με τον τρόπο του τέλος πάντων τον αχαρακτήριστο. Αλλά... υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, διότι δεν θέλουν να έχουν συμβατικές δυνάμεις στην Ευρώπη, οι Αμερικανοί θέλουν να έχουν συμβολική παρουσία στην Ευρώπη, να κρατήσουν την πυρηνική ομπρέλα. Αυτό δεν πρόκειται να φύγει, διότι αν φύγει αυτό θα ενθαρρυνθεί τρομακτικά η Ρωσία, αλλά η πυρηνική ομπρέλα δεν φεύγει.
Ναι.
Να κρατήσουν κάποιες συμβατικές δυνάμεις πολύ μικρότερες. Να υπενθυμίσω ότι όταν έλεξε ο ψυχρός πόλεμος είχαμε περίπου 400.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε καμιά τριανταριά.
Μάλιστα.
Άρα θα μειωθούν περαιτέρω οι δυνάμεις, ούτως ή άλλως αυτά συζητιούνται πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, απομείωση του αποτύμματος της Αμερικής στην Ευρώπη και για τους Ευρωπαίους και για τους Αμερικανούς, η στενότερη συνεργασία με την Τουρκία για την ασφάλεια της Ευρώπης μοιάζει πάρα πολύ λογική κίνηση.
Ναι,
εμείς
γιατί...
αυτή, το Ευαγγελία το ξέρεις γιατί παρακολουθείς τα διπλωματικά πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ήταν, να το πω έτσι, το μόνιμο άγχος των Ελλήνων, των σοβαρών Ελλήνων διπλωματών τα τελευταία 30 χρόνια. Μήπως η σταδιακή αποχώρηση των Αμερικανών από την Ευρώπη και η αναγκαστική στενότερη πρόσδεση των Ευρωπαίων με την Τουρκία φέρνει την Ελλάδα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
Κοίταξε, ανοίγει αυτό και η πόρτα τώρα πια της Τουρκίας έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βασίλη, με ό,τι
συμβαίνει. Στα αμυντικά.
Το πρόγραμμα SAFE είναι εκεί και φαίνεται ότι
και,
θα
και
έχεις...
δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ νομίζω ότι στο βάθος είναι και η Ουκρανία. Δηλαδή, αν τέλος πάντων, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο αν που πρέπει να απαντηθεί, λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάποιοι θα πρέπει να πάνε εκεί πέρα ως διεθνείς παρατηρητές, δυνάμεις, δεν ξέρω. Λίγοι μπορούν να είναι αποδεχτοί και κυρίως η Τουρκία παίζει το γνωστό παιχνίδι του διπλού ταμπλό τα τελευταία 4,5 χρόνια στο Ουκρανικό. Και έχει αρχίσει λίγο τώρα και το στρίβει πιο πολύ προς την πλευρά του δυτικού στρατοπέδου.
Ναι, σωστά.
Και ξέρετε ότι υπάρχει και το μεγάλο θέμα ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και η δική μας, αλλά φανταστείτε πολύ περισσότερο στη Δυτική Ευρώπη, δεν είναι συνηθισμένες με το... στο ρίσκο του το στρατιωτικό. Οι Τούρκοι δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν διεξαγάγει τα τελευταία χρόνια πόλεμο στην.
Μα έχουν στρατό.
Στη Συρία. Όχι, δεν είναι ότι έχουν μόνο, τον χρησιμοποιούν.
Εννοώ ενεργό στρατό, Βασίλη, σε διάφορες χώρες.
Στρατό, δεν τον χρησιμοποιούμε.
Από τη Συρία, από τη Λιβύη, από την Αφρική κάτω.
Ακριβώς.
Και... αυτό εννοώ.
Οπότε
ενεργό.
Αυτά πρέπει να τα βάλει κανείς στην εξίσωση για να βρει μια απάντηση.
Και επίσης ο Ερντογάν, όπου και αν θέλει, τον στέλνει το στρατό, καμία εσωτερική αντίδραση δεν έχει. Την αντιπολίτευση την έχει βάλει φυλακή. Άρα είναι
ακριβώς
αυτό που λέει ο Τραμπ που είπε χθες, πιο πιστός από τους υπόλοιπους.
Ναι, και Δημήτρη, αυτό το υπονόησες τώρα και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Βλέπουμε και πόσο δεν ενδιαφέρονται οι Δυτικοί για την παραβίαση του κράτους δικαίου μέσα στην Τουρκία. Έτσι.
Καθόλου.
Είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, είναι στη φυλακή.
Είναι σαν να μην υπάρχει.
Και με έναν τρόπο ακριβώς, με έναν τρόπο πάρα πολύ σκληρό, δηλαδή δεν μπορεί να εκφραστεί, που και που μιλάει μέσω Twitter, που το τρέχουν κάποιοι συνεργάτες του, είναι δηλαδή μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για την οποία οι Ευρωπαίοι επιλέγουν απλά να την αγνοήσουν.
Διότι και να την αγνοήσουν.
Τους υπαγορεύει κάτι τέτοιο.
Και να περιοριστούν στη γνωστή έκθεση κάθε φορά, η οποία είναι, βγαίνει για να βγει, χωρίς εντωμεταξύ να υπάρχει από πίσω μια δράση, μια άσκηση πολιτική.
Είναι
σου θυμίζω από την υπόθεση του Κάβαλα, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος, έτσι. Δεν είδαμε ποτέ την Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών και της δημοκρατίας βεβαίως να αντιδρά στο καθεστώς Ερντογάν.
Άρα, Βασίλη, μια ρεαλιστική επόμενη μέρα για την ελληνική διπλωματία, με δεδομένη αυτή την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας από τον ίδιο τον Τραμπ, ποια θα ήταν?
Καταρχάς, νομίζω ότι το ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε και τέλος πάντων εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου γι' αυτό, αλλά είμαι απλά ένας δημοσιογράφος.
Γράφεις και ξαναγράφεις εσύ.
Είναι ότι στο κομμάτι της άμυνας η Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει δικές της δυνατότητες, όπως έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια η Τουρκία. Όχι για να συγκριθεί με την Τουρκία, αλλά για να αρχίσει να αποκτά δική της τεχνογνωσία, ώστε όχι τώρα, αυτό είναι καθήκον που θα το έχουν οι επόμενες 3-4 κυβερνήσεις, ώστε, ξέρετε, το 2050 να μπορούμε να πούμε ότι τα μισά πράγματα που μας χρειάζονται τα φτιάχνουμε εδώ.
Έτσι,
το οποίο είναι δείκτης αυτονομίας, έτσι, αλλά είναι και δείκτης οικονομικής ανάπτυξης.
Βέβαια.
Τα επόμενα χρόνια, τα χρήματα που πρόκειται να επενδυθούν στην αμυντική βιομηχανία είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν γίνεται απλά να είμαστε πελάτες οι οποίοι αγοράζουν συστήματα, δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν, άρα επαφίενται για την υποστήριξή τους στο εξωτερικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία θα αυξήσει και το ΑΕΠ της χώρας.
Μάλιστα.
Το δεύτερο στοιχείο βεβαίως εδώ πέρα, και αυτό, γι' αυτό μιλάω πολύ γενικά, διότι έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό. Πότε θα είναι τώρα, θα το δούμε. Είτε το φθινόπωρο είτε του χρόνου την άνοιξη θα γίνουν εκλογές, δηλαδή είναι αναπόφευκτο, δεν είναι υποσυζήτηση το ζήτημα. Είναι να υπάρχει ένα minimum consensus ανάμεσα στις βασικές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν τέλος πάντων μία αντίληψη για το ποια είναι η πραγματικότητα στον κόσμο, για το ποια πρέπει να είναι μία μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ελλάδας. Και όχι πια μόνο στο σκέλος της αποτροπής, αυτό το έχουμε μπεδώσει και συμφωνούν όλοι, αλλά στο τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να λύσουμε θέματα.
Το ερώτημα
δεν υπάρχει ερώτημα.
Όχι, αν μπορεί να υπάρξει αυτή η στρατηγική.
Αυτό ήθελα να πω, ότι βάζει δύσκολα στο τέλος της κουβέντας. Λογικά, αλλά δύσκολα ο Βασίλης.
Είναι τροφή για σκέψη για την επόμενη επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Τρεις δυνάμεις είναι υποτίθεται αυτές οι οποίες συμφωνούν σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας στη γενική. Ας βρούνε ένα σημείο στο οποίο μπορεί να συμφωνούν όλοι. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
Στην ουσία πρέπει να το βρούνε.
Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Ο Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν αλλά η εκπομπή. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε στην πλευρά του Ισραήλ, γιατί ακούγατε και νωρίτερα που συζητούσαμε με τον συνάδελφο του Βασίλη Νέδο, αλλά ούτως ή άλλως είναι και θέμα συζήτησης για το πώς αντιδρά το Ισραήλ σε αυτές τις υποσχέσεις, θα πω εγώ, Τραμπ προς την Τουρκία για τα F-35, ένα θέμα το οποίο είναι ένα καυτό θέμα για τους Ισραηλινούς. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ξέρετε όλοι, είναι ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Καλό μεσημέρι.
Πώς βλέπει το Ισραήλ τα συμβαίνοντα, τις υποσχέσεις Τραμπ έναντι του Ερντογάν, το γεγονός ότι εκφράζει τον πλήρη θαυμασμό του στον ηγέτη Ερντογάν και πώς μπορεί να ισορροπήσει με δεδομένη τη σχέση του όχι απλώς με τον Νετανιάχου αλλά τη στρατηγική σχέση που έχει το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35. Είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλινοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΝ.
Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 ναι, αλλάζει.
Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά της αξίας σε περιφερειακό επίπεδο της Τουρκίας και του Ισραήλ.
Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, λίγο να ρωτάμε. Να σας πω, σε αυτά όσα λέτε, να πούμε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στην Σύνοδο, γιατί η Τουρκία άσκησε πιέσεις και έχει και αυτό τη σημασία του, να μην είναι εκεί το Ισραήλ.
Για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές σας, είναι ότι σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ η Ισραηλινή κυβέρνηση έστελνε έναν εκπρόσωπο είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από το Υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με την φύση της συνόδου, ως παρατηρητή. Αυτή τη φορά όμως δεν συνέβη αυτό, ύστερα από επίμονη απέτηση της Άγκυρας και η Ισραηλινή θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να είναι παρόντες. Γιατί? Γιατί στα F-35 έχουν εγκατασταθεί συστήματα πλοήγησης που έχουν κατασκευαστεί από την Elbit, από την Ισραηλινή εταιρεία Elbit.
Μάλιστα.
Και οι Ισραηλινοί έχουν κάθε λόγο να μην θέλουν να διαρρεύσει η τεχνογνωσία τους, η τεχνολογία τους προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζει το δικό της ΚΑΝ, οπότε δεν θα ήθελαν οι Ισραηλινοί να δουν την Ισραηλινή την τεχνογνωσία.
Αυτό το στοιχείο που μόλις μας λέτε, που μόλις μας λέτε, που δεν είναι γνωστό, ότι μέσα στα F-35 υπάρχει τεχνολογία Ισραηλινή.
Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα F-35 που έχουν οι Ισραηλινοί.
Ναι, γιατί το Ισραήλ ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35.
Δεν είναι συμπαραγωγός
χώρα. Όχι τώρα. Δεν έφτιαξε ένα κομμάτι. Τουλάχιστον αυτό έχω διαβάσει σε ρεπορτάζ, μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά διάβασα ότι ήταν συμπαραγωγός με την έννοια ότι ένα κομμάτι των F-35 έχει κατασκευαστεί από το Ισραήλ. Δεν το ξέρω αν δεν ισχύει.
Να σας πω ποια είναι η εικόνα που έχω εγώ. Ναι. Τα F-35 που χρησιμοποιεί ο IDF αυτή τη στιγμή και που έχει στη διάθεσή του, είναι, η τεχνολογία είναι βασισμένη φυσικά στην αμερικανική παραγωγή, αλλά έχει και βελτιώσεις.
Μάλιστα.
Και αυτές οι βελτιώσεις είναι Ισραηλινές. Αυτές είναι που δίνουν ουσιαστικά. Και για το λόγο αυτό, όταν ετέθη το θέμα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποκτήσουν και εκείνα τα F-35, δεν αγχώθηκαν οι Ισραηλινοί, επειδή ήξεραν ότι η υπεροπλία θα διατηρηθεί, επειδή τα F-35 που έχουν οι Ισραηλινοί ήδη είναι βελτιωμένα με, με τους νεοτερισμούς που έχουν επέλθει από την Ισραηλινή την τεχνολογία. Οπότε
ωραία.
Αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους Ισραηλινούς είναι αν τα F-35 που θα πάρει η Τουρκία θα έχουν αυτές
την Ισραηλινή τεχνολογία επάνω. Ναι.
Ναι, λοιπόν,
να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαρίτο, μισό λεφτό να ρωτάμε λίγο να καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Όπως φαίνεται, από πέραν των γενικότερων υποσχέσεων, από τις δηλώσεις τόσο του Τραμπ όσο και του Ερντογάν προκύπτει ότι και καιρό τώρα, μάλλον από την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο, έχει συμφωνηθεί λοιπόν η Τουρκία να πάρει 5 F-35. Το ερώτημα είναι το εξής. Το Ισραηλινό λόμπι λοιπόν στην Αμερική, πώς προτίθεται να αντιδράσει σε αυτό? Θέλω να πω, θα απευθυνθεί πού πια, στο Κογκρέσο? Και αν απευθυνθεί στο Κογκρέσο, με δεδομένο το συσχετισμό δυνάμεων και το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικανοί υποχωρούν πια εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, υπάρχει δυνατότητα αναστολής, αναχέτησης, υλοποίησης αυτής της υπόσχεσης ως προς τα πέντε ή της συμφωνίας ως προς τα πέντε ή της υπόσχεσης ως προς τα υπόλοιπα?
Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία? Η Τουρκία θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στο Πεντάγωνο, το αμερικανικό το Πεντάγωνο. Όταν το Πεντάγωνο θα αποφασίσει ότι αποδέχεται αυτή την πρόταση, θα παραπέμψει το θέμα στο Κογκρέσο.
Ακριβώς.
Και εκεί είναι που θα δοθεί η μάχη. Το Ισραηλινό λόμπι, το φίλο Ισραηλινό λόμπι, γιατί να έχετε υπόψη ότι εκτός από το εβραϊκό λόμπι υπάρχουν και Αγγλοσάξονες πολιτικοί Αμερικανοί, οι οποίοι συντάσσονται με τις θέσεις του εβραϊκού λόμπι και δεν είναι μόνο από τους Ρεπουμπλικανούς, είναι και από τους Δημοκρατικούς. Και εκεί είναι που θα φανεί ουσιαστικά το τι θα αποφασιστεί από το Κογκρέσο. Θα δοθεί μια μάχη. Οι πληροφορίες που έχουν εδώ οι διάφορες πηγές με τις οποίες έχω μια επικοινωνία είναι ότι ο Τραμπ θα θελήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές να κινήσει αυτές τις διαδικασίες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το εβραϊκό λόμπι ή το φίλο Ισραηλινό λόμπι θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αποδείξει κατά πόσον εν τέλει είναι δυνατό ή δεν είναι.
Πάντως οι τελευταίες αυτές εξελίξεις πρέπει να είναι αυτές οι οποίες με συγχωρείτε, συνέβαλαν στο γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέσκεθ, επρόκειτο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, να συναντηθεί με τον
εκτάκτος
με τον Νετανιάχου, θα γίνει η συνάντηση.
Λοιπόν, σήμερα σηκωθήκαμε το πρωί με την είδηση ότι ο Χέσκεθ θα έρθει εδώ στο Ισραήλ για να συναντηθεί και με τον Νετανιάχου και με τον Υπουργό Άμυνα Κάτς για το θέμα των F-35. Και πριν από 40 λεπτά, ανακοινώθηκε ότι ακυρώθηκε.
Μάλιστα.
Και βέβαια αυτό συνδέεται με μία εξέλιξη που έχουμε με το Ιράν.
Το τέλος της εκκληχηρίας.
Κατά τη διάρκεια. Ναι, είναι το τέλος.
Δεν ξέρουμε.
Θα το δούμε.
Είναι κατά δήλωση Τραμπ. Απολωστή όμως, καταλάβατε. Είναι σε ένα best guess με αυτό.
Πολωστή δήλωση Τραμπ και πολωστή δήλωση και από το Ιράν ότι θα τιμωρηθούν οι πάντες και τα πάντα και ότι εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τότε που έχει υπογραφεί η συμφωνία της εκκεχηρίας, είναι η πρώτη φορά που έχουν χτυπηθεί 80 στόχοι μέσα στο Ιράν από τους Αμερικανούς. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γνωρίζουμε εάν ισχύει η εκκεχηρία ή όχι, και αυτό έρχεται για να συμπληρωθεί. Δηλαδή όταν άκουσα ότι ο Χέξες έτσι ξαφνικά είπε ότι δεν έρχεται, σε συνάρτηση με τις δηλώσεις από τον Τραμπ, από την Άγκυρα και σε συνάρτηση και με δηλώσεις από το Ιράν, άραγε πού βρίσκονται οι έμεσες οι επαφές ανάμεσα στις δύο χώρες που υποτίθεται ότι θα τελειώσουν στις 21 Αυγούστου. Θα συνεχιστούν, θα έχει νόημα να μιλάμε πλέον για 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων. Από σήμερα το μεσημέρι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι όλα στον αέρα. Αν λάβουμε υπόψη ότι
ερώτημα.
Αυτή η δήλωση του Τραμπ έχει νόημα.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι, γιατί έχω και ένα άλλο κεφάλαιο.
Γνωρίζουμε, επειδή έχει κάνει τώρα πριν από λίγο δηλώσει ξανά ο Τραμπ και λέει ότι μίλησε χθες με τον κύριο Νετανιάχου ή σήμερα, δεν ξέρω ακριβώς. Και του είπε για την Τουρκία με βάση, λέει, τα πολύ βαριά που είπε ο ίδιος χθες στο CNN για τον Τούρκο πρόεδρο. Του είπε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία και ότι μόνο με τη δική του παρέμβαση δεν πήγε με την πλευρά του Ιράν. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Εκτός από αυτά που είπε δημοσίως, μήπως υπάρχει κάποια πληροφόρηση στο Ισραήλ από μέσα ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο. Τι άλλο μπορεί να είπαν οι δύο ηγέτες στο τηλέφωνο?
Καμία αντίδραση δεν υπάρχει επισήμως από το τι υπόθηκε. Πάντως εδώ είναι κάθετη ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35. Αυτό που τονίζουν από χθες, όταν έγινε γνωστό ότι εν τέλει ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ναι στην Τουρκία, είναι αυτά τα χρονοδιαγράμματα και ποια είναι η διαδικασία και ότι είναι μόνο 5 τα F-35 και ότι θα επιμείνουν οι Ισραηλοί τα F-35 που θα λάβει η Τουρκία να μην έχουν αυτές τις βελτιώσεις από την Ισραηλοί την τεχνολογία και διάφορες άλλες.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα περιμένουμε τώρα.
Όλα τα περιμένουμε, όλα τα βλέπουμε. Πάντως τα F-35 από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ μας έλυσε τις απορίες, γιατί ως τώρα δεν γνωρίζαμε για το τι προτίθεται να κάνει, και τώρα το ενδιαφέρον μας είναι στο Κογκρέσο και από ό,τι φαίνεται αυτή η μάχη θα γίνει πριν τον Νοέμβριο.
Ωραία, μένουμε εδώ. Ελάτε να μας λύσετε και τις απορίες με ένα άλλο ταξίδι στην περιοχή, την ευρύτερη εκεί, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά που δεν έχει φωτιστεί και ούτε και έχουμε πληροφορίες. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του κυρίου Μακρόν, στην Συρία. Επισκέφθηκε τη Συρία λίγο πριν μεταβεί στην Άγκυρα.
Ήτανε προχθές έως χθες.
Μπράβο. Ναι. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Γιατί η Γαλλία είχε πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ιστορικούς
δεσμούς με την περιοχή. Θα αναφερθώ στον Λίβανο. Η επίσκεψη λοιπόν του Μακρόν και η συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, τον Αλ-Σάρα, τι μας δείχνει? Μας δείχνει λοιπόν ότι το Παρίσι επιχειρεί να διευρύνει, να ανακτήσει τα ερίσματά του στην περιοχή. Τι είναι όλο αυτό?
Θα σας πω δύο στοιχεία που θα σας βοηθήσουν για να βγείτε σε συμπεράσματα ευκολότατα. Ήταν η πρώτη φορά που πρόεδρος της Γαλλίας έχει επισκεφθεί τη Συρία ύστερα από την καθεστωτική αλλαγή που έφερε στην εξουσία τον Ασάρα. Είναι η προηγούμενη φορά που είχε πάει πρόεδρος της Γαλλίας στη Συρία, ήταν το 2009,
Σαρκοζή.
Ήταν ο Σαρκοζή και είχε συναντηθεί με τον Γιο Άσαντ και είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται την Συρία μετά την καθεστωτική αλλαγή. Αυτό μας λέει
Πολλά. Οπότε λοιπόν και χθες, έτσι για να καταλάβετε, η γκάμα των συμφωνιών και των μνημονίων της συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και τη Συρία ήταν ευρύτατη. Mm-hmm. Από τη στρατηγική συνεργασία, άμυνα, μέχρι την διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, την παιδεία, mm-hmm. την υγεία, δηλαδή μια πολύ μεγάλη γκάμα, και αποφασίσανε ότι θα ανοίξουν ξανά τις πρεσβείες τους.
Άρα τι σημαίνει ότι...
Αγκάλιασμα.
Ναι.
Η Συρία αγκαλιάζεται ξανά από τη Γαλλία.
Αυτό γιατί? Γιατί έχει χάσει πια η Γαλλία τα ερίσματά της στο Λίβανο, το λέω, γιατί παραμονές των επευθείας επαφών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, το Ισραήλ έβαλε βέτο, και έτσι έγινε, να μην μετέχει η Γαλλία. Άρα η Γαλλία...
Επειδή η Γαλλία, ακούστε, η Γαλλία ιστορικά έχει σχέση με τους Μαρονίτες του Λιβάνου, έτσι. Και ο Λίβανος είναι σχεδιασμένος έτσι, ήταν σχεδιασμένος έτσι σύμφωνα με την πληθυσμιακή την κατανομή, ότι οι Μαρονίτες θα είναι αυτοί που θα διοικούν τον Λίβανο. Λίβανο. Ποιοι είναι οι Μαρονίτες? Οι καθολικοί, γαλλοτραφέντες, και η γαλλική επιρροή στην κοινότητα αυτή είναι πολύ ισχυρή. Αυτά με τα χρόνια έχουν αλλάξει. Οι Σιίτες έχουν πάρει το πάνω χέρι και δημογραφικά και όπως βλέπουμε και στα όπλα, αλλά το συνταγματικό το πλαίσιο και τα κέντρα αποφάσεων είναι στα χέρια ακόμα των Μαρονιτών του Ζωζέφ Αούν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Τι συμβαίνει όμως? Όταν υπεγράφει η πρώτη συμφωνία της εκεχηρίας τον Νοέμβριο του 24, που έλεγε ότι λέει και η τωρινή, ότι θα πρέπει η Ισμπολάχ να αφοπλιστεί εκτός από την Αμερική, ήταν συνεγγύητρια χώρα και η Γαλλία για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Ποιο είναι το μυστικό? Ξεχνάμε, και θα πρέπει να το θυμόμαστε, ότι η Γαλλία είναι μια δυτική χώρα η οποία διατηρεί ένα διάβλο άμεσης επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Και να σας θυμίσω ότι ο Χομεϊνί πριν αναλάβει την εξουσία στο Ιράν φιλοξενείται στο Παρίσι, και αυτό σημαίνει πολλά. Και ότι αν συνεχίζεις να μιλάς με το Ιράν, πάει να πει ότι έχεις και έναν διάβλο επικοινωνίας με τη Χεσμπολά, που είναι το κακό παιδί στον Λίβανο αυτή τη στιγμή, και για την Αμερική και για τους Μαρονίτες και για τους Ισραηλινούς. Οπότε λοιπόν οι Ισραηλοί έθεσαν αυτό το βέτο και η Γαλλία δεν είναι παρούσα στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Η Γαλλία λοιπόν θέλει να αναπληρώσει ένα κενό.
Μάλιστα.
Έκανε ένα βήμα πριν από μερικές εβδομάδες, υπέγραψε με την Κύπρο την δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο γαλλικός ο στρατός.
Στρατηγική συνεργασία, ναι.
Ναι. Λοιπόν, επειδή ο Λίβανος δεν μπορεί πια αυτή τη στιγμή να αποτελέσει το δεύτερο πόδι της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ποια είναι η εναλλακτική? Η Συρία.
Μάλιστα.
Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς αυτή η συνεργασία, αυτό το αγκάλιασμα, το εκ νέου αγκάλιασμα της Συρίας από την Γαλλία θα εξελιχθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε μια μέρα πριν να πάει ο Μακρόν στην Άγκυρα, όπου εκεί θα κληθεί να εξηγήσει ουσιαστικά και στον Τραμπ αλλά και στην Τουρκία, γιατί αφορά και την Τουρκία το αγκάλιασμα της Συρίας από τη Γαλλία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
Όχι, και βεβαίως να πούμε ότι εντωμεταξύ ότι ο Αλ-Σαρ έχει κλείσει την πόρτα στο Ιράν, στην επιρροή του Ιράν.
Ναι,
του Ιράν,
το θέμα
πια...
είναι ότι μπορεί να έχει κλείσει την πόρτα στο Ιράν, αλλά το σιητικό φιλοϊρανικό στοιχείο, που είναι και αυτό που μεταφέρει όπλα από τη Συρία προς την Χεσμπολά. Υπάρχει ακόμα εκεί. Δηλαδή,
μάλιστα,
μπορεί ο Ασάρα να μην μιλάει με την Τεχεράνη, αλλά με τους Σιίτες που είναι στη Συρία, τι θα τους κάνει?
Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω.
Κατάλαβες πόσο σημαντικό είναι το ταξίδι τώρα του Μακρόν? Έτσι.
Άρα χρησιμεύει η παρουσία της Γαλλίας στη Συρία, προκειμένου ο Ασάρα, ναι μεν, να μην μιλάει επισήμως με την Τεχεράνη,
αυτό,
αλλά να έχει έναν
διάβλο επικοινωνίας.
Και να σημειώσω και μια άλλη λεπτομέρεια.
Ναι, ναι.
Στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, η Συρία, παρά το γεγονός ότι έχει διώξει το Ιράν από το εδαφός της, έστειλε αντιπροσώπηση επίσημη.
Και να κρατήσουμε, κρατήσουμε επίσης ότι αυτές οι σχέσεις που αναπτύσσει η Γαλλία με την Συρία θα ανοίξει, φαντάζομαι, και την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Αλ-Σαρα.
μάλλον η Συρία θέλει να ανοίξει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Παρισιού, γιατί, ναι, γιατί όλες οι άλλες οι επαφές που είχε μέσω της Γερμανίας και εν τέλει και δεν είχαν αποδώσει αυτά που ήθελε το καθεστώς Ασάρα. Τώρα με τη Γαλλία, με την οικονομική τη.
Μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες, κύριε.
Όχι, ναι.
Και κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω.
Ναι, για να κλείσουμε.
Εάν τελικά ο Τραμπ τα βρει περισσότερο με τον Ερντογάν από ότι με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον Α ή Β τρόπο συμφωνήσει στο να δοθούν ξανά τα F-35. Ελλάδα και Ισραήλ έχουν ήδη μια στρατηγική συνεργασία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κάνει ακόμα πιο ισχυρή αυτή τη συνεργασία και τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο πρακτικά?
Κοιτάξτε, αρχίσατε με ένα δεδομένο το οποίο εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό.
Ούτε εγώ, αλλά το βάζουμε στη συζήτηση.
Αλλά όχι, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναζωπυρώνεται, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται μια κατάσταση εναντίον του Ιράν. Η Τουρκία δεν θα θελήσει ποτέ να βλάψει το Ιράν και να συμμαχήσει με την Αμερική για το θέμα αυτό, αλλιώς θα το είχε κάνει. Που σημαίνει ότι εάν η κατάσταση οδηγηθεί στα άκρα, ο Τραμπ είτε θέλει είτε δεν θέλει, χωρίς τη συνεργασία και τη συμπαράσταση και των Ισραηλινών, δεν μπορεί να έχει τα αποτελέσματα που ίσως θα ήθελε.
Είστε
το
σαφείς,
θέμα,
ναι.
Ισραήλ και Ελλάδα, θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να το βλέπουμε ανεξαρτήτως του τι κάνει η Τουρκία πλέον. Η Τουρκία παράγει οπλισμό και συστήματα, όπως είπε και ο φίλος ο Βασίλης Ονέδος πριν.
Α, τον ακούγατε.
Η Ελλάδα,
ναι.
Βεβαίως. Mm. Και όποτε μιλάει, εγώ τον ακούω πάντα. Είμαι φανατικός.
Εξαιρετικός. Ναι. Ναι.
Είμαι φανατικός. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να πάψει, για να συμπληρώσω και τον Βασίλη, θα πρέπει να πάψει να βλέπει τον εαυτό της ως μόνιμα το αντίπαλο δέος μιας Τουρκίας που έχει άλλη θέση, άλλο ρόλο, άλλο μέγεθος, και να κοιτάξει να προχωρήσει με αξιοπρέπεια στο θέμα της άμυνάς της και στις συμμαχίες της.
Γι' αυτό και λέμε χάραξη νέας στρατηγικής, κύριε Χαρίτο.
Το λέμε χρόνια, αλλά δεν το βλέπουμε.
Ναι, εντάξει, κουραστήκαμε πια. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, κύριε Χαρίτο. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar. Yeah. Play by Lipon. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι, εκεί γύρω στις 12 και 10 θα είμαστε εδώ. Για πες.
Λοιπόν, αύριο τι θα έχουμε?
Δεν θα το αναγγείλουμε.
Δεν θα το αναγγείλουμε.
Άλλωστε εμείς κλείνουμε πολύ φρέσκα πράγματα.
Ωραία. Αύριο
μες τη νύχτα τα
είναι
κλείνουμε.
Πέμπτη.
Ναι.
Ωραία, έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα δούμε πώς θα καταλήξει σήμερα η Σύνοδος. Αν θα βρήσει κι άλλους ο Τραμπ μέχρι το βράδυ, θα τους πει όλους άθλιους και κακούς και
δεν
μόνο τον Ταγίπ θέλω.
Ψυγείου.
Και λοιπά,
εμείς
και λοιπά.
Θα κλείνουμε αργά το βράδυ. Θα περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει.
Να σου πω και μια είδηση ωραία τελευταία στιγμή. Το τι έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα το ξέρουμε.
Ναι,
και προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Ποιος του έκανε μήνυση σήμερα?
Ποιος?
Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διότι λέει δεν γίνεται να τα ξέρει τόσα χρόνια και να τα λέει τώρα. Άρα υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Άρα κάνω μήνυση του Γεωργιάδη. Ναι, μυθικό.
Είναι αυτά που δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά. Γεια σας.